Ofîsa Parastina Zarokan li Herêma Firatê di zarokên keç yên temen biçûk ku berî niha tevlî hêzên leşkerî bibûn radestî malbatên wan kirin. Li gor seroka ofîsê Mizgîn Şêxnebî ji dengê Amerîkara tekez kir ku vegerandina her du zarokan di encama hevkariyekê di navberî wan û Encûmana Leşkerî ya Kobanî û Hesedê dabû. Her wiha diyar kir ku dê ji bo her du zarokan piştgiriya dirûnî were pêşkeş kirin.
Am ji piştî teslîmkirina dîsa em rewşê zariya dişopînin sedemê hanê ku hîştiyên va zariyana herin tevle hêzên leşkerî bibin û hetan ha jî ku va her halê hanê me çareser kirî em pişt ra jî va halê dê jî em hetan ha em bêjin dişopîn ne bi tensîq bi ofîsa parastina zaroka a rojhilat û bakurî sûrê û tensîqê me jî em bêjin bi encîmana leşkerî ra a bakur û rojhilatê sûrî ra jî heye û teban ew furoê gîşkî ê ofîsê parastinê zaroka gîşkî ra heye em di dirê wana ra em gilê milet hêdîdî em çareser bikine û ê va gilyana jî înşallah gîşkî çareser bibine û em zaroka gîşkî jî teslîme xwedê wana bikine.
Her du keçik ku navê wan Jinda Mihîdîn û Silva Cimherane û temenê wan 15 û 16 salin berî mehekê tevlî hêzên leşkerî bibûn. Xalid Mihîdîn bavê zaroka bi navê Jinda ji bo dengê Amerîka tekez kir ku wî keça xwe wergirtiye. Her wiha dibêje ku ew hêvî dike ofîsa parastina zarokan hemî zarokan vegerîne. Ji ber ku li gor wî cihê zarokan dibistane.
Hêzamin 27 dehan مکتبه را چو پشتی مهکه نا مکتبه وای طفولی ملجمان گلی کر نا جوانی نه که تسلیم مکنه هم دوازن وای تمن چوک مکتب خواب بخوینن به عمر چوکن عمر خواد یعنی بچوک هم دوازن وای تمن چوک گی مکتب خواب بخوینن یعنی تمن خواه چوکن یعنی نکنن تبله هیزی عسکری ببن یعنی
تی زانین گو اوفیسا پاراستنا زاروکان لحری ما فراتی لگوری ریورزین فرمانداریا گشتی یا هیزین سوریا دموقراتیک هات آفا کرن. او جی پشتی ایمزکرنا پیمانکه به نفیزگه پاراستنا زاروکان آنه تاوین یکبوی دی پفچونین چکداری دا گو پاراستنا زاروکان دکه دا گو تولی هیزین لشگری نبن. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانه.